Қалампырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский Москвадан, Россия президенті Владимир Путин білен телефон арқалы сұхбат өткізу үшін сұрады. Бұл хақты Украина президенті матбуат котыбыз Юлия Мендель малым қылған. Юлия Менделге көрі Зеленскийін сұхбаттан мақсады Украина шарқыдагі мажараның авж алышын Путин білен мұхакема қылышы болған. Президент ma'muriyati albatta Vladimir Putin bilan suhbatlashishni iltimos qildi. Biz hali javob olmadik va umid qilamizki, muloqotdan bosh tortishmaydi, dedi Yuliya Mendel. Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan yuqoridagi xabarga o'z o'rinda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov munosabat bildirdi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi kunlarda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiydan Vladimir Putin bilan muzokaralar o'tkazish uchun hech qanday so'rov bo'lmagan. Yo'q, so'nggi kunlarda men hech qanday so'rovlarni ko'rmadim va hech qanday so'rovlardan xabardor emasman, dedi Kreml vakili. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot qalampir saytida.